NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítajte pri novom dieli NFL Backfield Podcast. Ja som Samo. Stretli sme sa tu pri dieli, kedy mám za sebou základnú časť NFL. Máme jasné, kto sa stretne vo wildcard, kto už ďalej do bojov nezasiahne. A o tom všetkom, čo nás stretlo v 18. týždni a to, čo sa udialo a ešte udeje po ňom, si dneska rozoberiem s Maťom, ktorý mi tu bude asistovať dneska. Čau.
Ahoj, čauko.
Ako si videl ten 18. týždeň, treba povedať, že tento rok tá NFL nás napínala až do posledného týždňa, bol to veľmi zaujímavý týždeň.
Bol, ale nemyslím si, že sa tam zrodili nejaké extra prekvapenia, ak si odmyslíme Jaguars, že boli už naozaj na konci s dýchom. Takže...
Ak sa to dá vôbec považovať za prekvapenie, lebo
no,
oni naozaj sa tam bavili, že...
Akože za mňa najväčšie prekvapenie tohto týždňa je totálny, absolútny výbuch Eagles, ale však tomu sa nemusíme venovať. A môžeme sa tomu povenovať, keď sa budeme rozprávať o play-off dvojiciach, ale to tak, bol tak. Za mňa úplne najväčší výbuch tohto týždňa. Najväčší šok, najväčšie prekvapenie, ten celý ten zápas, celý prístup hráčov, trénerov Eagles, komplet, jak to celé prebehlo, to už naozaj dlho som nebol viac sklamaný ako fanúšik Eagles.
NFL Backfield Podcast.
Dobre, k tomu sa určite dostaneme, ale možno takú prvú tému na úvod by som si dal, to je možno také veľmi aktuálne. Samozrejme, po poslednom týždni prichádza tzv. Black Monday a celý týždeň, kedy odchádzajú tréneri a prichádzajú na interview nové posily na pozíciu hlavného kouča. Úplne aktuálna novinka, Pete Carroll po 13 rokoch končí ako hlavný tréner Seahawks, ostáva v organizácii, avšak nevieme, kto by ho mal nasledovať. Čo vravíš na toto, že Pete Carroll po tejto sezóne ukončil? Asi sme to úplne nečakali.
Ono sa o tom dosť hovorilo už minulý rok.
Tak, tak.
Že to je posledná sezóna Pita Carrolla a vlastne aj rok predtým sa o tom hovorilo, že je to posledná sezóna Pita Carrolla. Myslím si, že on už tak nejak vyhodnotil, že to už proste tej jeho kariére trvá príliš dlho a minulý rok to ešte tak trocha podporila tá výborná jazda do playoff, to znovu zrodenie Gina Smitha, ale tento rok tí Seahawks asi zapadli tam, kde mali byť aj v lani, že možno bojovať o play-off, ale reálne vo finále oňho prísť a nie tak, že Seahawks boli proste najväčším šokom súťaže, čiže nemôžem povedať, že by ma to až tak strašne prekvapilo, určite tam sú trénerské zmeny, ktoré ma prekvapili viac.
Rozhodne. No, Seahawks prvú polku sezónu mali takú ako keby nadväznú na tú minuloročnú, že bol veľmi vydérenú a potom postupne akoby začali upadať a vlastne dostali sa, jak si vravel, tam kam treba. Alebo tam teda asi, kde výkonnostne patria v momentálnej dobe. Keď si vravel, že sú oveľa väčšie prekvapenia, tak asi sa k nemu rovno aj dostaneme. Tennessee Titans prepustili z pozície hlavného trénera Mikea Vrabela. To je náš interne podcastový veľmi obľúbený tréner a myslím, že aj v celej NFL komunite veľmi obľúbený tréner. Nestáva sa veľmi často, že pri skóre 56-48, pri dvoch AFC South tituloch a pri troch postupoch do playoff, a vlastne tam bol okolo od roku 2018, čiže 6 sezón, že takto vyhodia trénera. Ako to ty hodnotíš, že prečo prišlo k tomuto kroku?
Jediné nejaké racionálne zdôvodnenie, prečo musia byť proste tie 9 posledné sezóny, ktoré boli underwhelming v jeho prípade, naozaj neuspokojivé. Začal ako veľká voda, pamätáme si tú jazdu, ktorá sa skončila v championship game a odtedy to vlastne išlo dole hlavou, dá sa povedať, ale ja si myslím, že hlavný problém tejto sezóny nebol Vrabel a vôbec by som teda nezačínal Vrabelom. Vrabel je spolu s Mikem Tomlinom suverénne jeden z mojich dvoch najobľúbenejších trénerov celej NFL, ale tam bol problém v podstate to, čo mi dosť často veľa a pravidelne húdol, tlačil do hlavy Marek, že oni si ako keby by nedokázali uvedomiť, že s týmto tímom nemôžu ísť do nejakého play-off runu, že jednoducho neodhadli svoje sily a išli vlastne do toho s plnou vervou s tým, že idú vyhrať titul alebo teda sa idú pokúsiť o play-off, čo evidentne nebolo úplne reálne. Čiže toto je jediné zdôvodnenie pre mňa, že jednoducho majiteľka tímu si povedala, že jednoducho už tá výkonnostná krivka ide smerom nadol, čo je ale dané podľa mňa naozaj aj okolnostiami všeobecne, pretože ten tím sa proste rokmi zhoršoval a vieme, že tam boli problémy s generálnymi manažermi, ktorí proste absolútne neuchopili správne drafty. Titans mali naozaj sériu zlých draftových ročníkov. výsledkov, zlých rozhodnutí, zlých tradeov. Odniesol si to svojím spôsobom aj ten head coach. Čo som si ja o tom čítal, tak hráči boli absolútne šokovaní. Hráči tesne predtým, naozaj minúty predtým, než to ohlásila majiteľka, tak mali vlastne mediálne povinnosti a všetci rozprávali, že dúfajú, že tréner ostane, že sa ho to nejako nedotkne, lebo proste on mal absolútne kabínu na svojej strane a dovolím si povedať, že ju mal až tak, že emocionálne podchytenú, že naozaj ho všetci v tej kabíne žrali. Ja si myslím, že to Titans neurobili dobre a tým, ktorý Mike'a Vrabela teraz angažuje, čo dúfam, že sa taký nájde a verím, že ich bude veľa, tak ten z toho naopak vyťaží.
Ja si myslím, že on je jeden z tých trénerov, ktorí okamžite mali na stole hneď po vyhlásení, mali na vyhlásení tohto, že končí v Titans, mali na stole, mal na stole kopu rôznych ponúk z tímov, lebo určite není málo, ktoré potrebujú takéhoto hlavného trénera. A ja som ešte čítal možno jednu takú vec, že akoby s Mike'om Vrabelom odchádza vlastne aj Ryan Tannehill a vyzerá, že aj Derrick Henry. A akoby Titans tomu, čo sa už vyhýbali možno posledné 2-3 sezóny, o čom sme aj viackrát hovorili, že musia ísť nutne do prestavby, tak práve asi teraz to prichádza, že končí takáto jedna éra. Neviem, prečo to ukončili aj s Mike'om Vrabelom, ale myslím si, že Titans momentálne pôjdu do nejakej hlbšej prestavby týmu a budú podľa mňa že taký slabší tým do budúcich rokov.
Asi áno, tak treba si uvedomiť, že aj Tannehill, aj Henry sa už lúčili po tom poslednom zápase s Jaguars, ktorý pre nich teda nič neriešil, ale minimálne teda dodrbali Jaguars, čo sa vždy cení, keď tvojim pričinením sa tvoj divízny rival nedostane do playoff. Ale neviem, ja si myslím, že ten tým potrebuje momentálne tú prestavbu, ako solo majú mladého quarterbacka, od ktorého podľa mňa nemôžu ešte čakať úplné zázraky. Ten tým má neskutočne veľa medzier, ktoré bude musieť vyriešiť, potrebujú ofenzívnu lineu okamžite začať nejakým spôsobom ozdravovať, ani nie že lepiť, ale ozdravovať, lebo tam je tiež veľmi veľa zlých kúskov, vidí naposledy André Dillard, ktorý tam prišiel robiť left tackle a to teda šeredne nevyšlo. Potrebujú určite pumpnúť na novo secondary, kde bola zase séria zlých rozhodnutí na drafte. Sice tam mali zo pár naozaj sympatických podpisov, teraz s prvotí mi napadá iba Arden Key, pass rusher, ktorý práve po príchode tuším Jaguar sa tam chytil a naozaj patril medzi tých lepších hráčov, ale ja si myslím, že to potrebujú zhodiť, postaviť na novo. Ja osobne napríklad nie úplne som stotožnený s tým Derrickom Henrym, ja by som asi išiel do franchise tagu s tým, že by som sa ho snažil vytradovať a keď nie, tak vieme veľmi dobre, že ten franchise tag na running backov je tak nízky, že to sa oplatí. Riskujem síce, že naseriem najväčšiu hviezdu v tom týme, ale teda ja by som asi úplne Henryho ešte do kytek neposielal, ale Ryan Tannehill, za mňa to už je rozlúčka, majú Willa Levisa jednoducho, ten tým nie je natoľko dobrý, aby tam Ryan Tannehill ešte tomu akokoľvek pomohol. Bude možno lepšie, keď si nejaký tým, ktorý viac potrebuje quarterbacka, vyhliadol Tannehilla a nech ten tým už zdedí Will Levis.
No ja si myslím, že akože keď si vravil, čo potrebujú zlepšiť, tak úplne na prvom mieste je tá ofenzívna line, lebo tá je naozaj že katastrofálna. Niekde na porovnaní s Giants by som povedal. A pri mladom quarterbackovi naozaj potrebuješ mať silnú ofenzívnu line a Will Levis si myslím, že túto sezónu nepodával úplne zlé výkony. Skôr by som povedal, že možno až že na nováčika, že dobré výkony, ale tá ofenzívna line naozaj potrebuje úplne hrubú prestavbu a ten ostatok nejak tak potom. No dobre, ďalej by som sa dostal k tým zhrnul tie prepustenia, ktoré možno sme očakávali. Vo Falcons skončil Arthur Smith, to je myslím, že očakávané, to sa asi nikto nečudoval po troch rokoch, kedy absolútne nedokázal ten tým nejak postaviť na nohy. Potom, čo si vlastne draftovali star running backa, ktorého vlastne veľmi málo staval a absolútne také zvláštne rozhodnutie robil.
Nepochopiteľne ho zapájal do hry.
No.
Posielal ho blokovať miesto toho, aby ho nechal vynikať v tom, čo je výnimočný.
Hej, na to, že som si dobre v prvej polke prvého kola running backa a toto s ním robíš, tak nič moc, no. Ďalej, Commanders prepustili Rona Riveru, tento zistia o mesiac podľa mňa, ale Commanders po tom, čo vlastne tým kúpil nový majiteľ, tak budú hľadať aj nového trénera. Tam je to veľmi zaujímavé, lebo tam je ofenzívny koordinátor, bývalý, jak sa on volá, bože, zabudol.
Eric Bienemi,
ďakujem. Podľa teba, lebo o tom sa veľa rozpráva, teraz podľa teba by mohol byť head coach, alebo si myslíš skôr, že pôjde spolu s Riverom ako ďalší?
No jedine, že by sa Bienemi vlastne rozhodol, že on head coachom nechce byť v blízkej dobe vôbec. V takom prípade si to viem predstaviť, lebo ja si viem zároveň predstaviť, že ofenzívny koordinátor, ospejovaný ofenzívny koordinátor Kansasu mal na výber byť head coachom. Som o tom presvedčený, ale napriek tomu si vybral vlastne ofenzívneho koordinátora vo Washington Washingtone. Takže podľa mňa sú možnosti len dve, že buď to Erik Bienemi naozaj nechce robiť, minimálne teda v tomto období, alebo je už jasné, že to bude on. Ale vzhľadom na to, že Commanders požiadali o interview viacero zaujímavých trénerov, čo som sa dočítal, napríklad defenzívneho koordinátora Rams Rahima Morrisa, alebo oboch koordinátorov Detroitu, Bena Johnsona a Arona Glenna, tak si myslím, že to skôr vyzerá tak, že Bienemi ešte potiahne rok. Jedine, že by to bolo nejaké mimikry, snaha zakryť nejaké kroky, čo je veľmi možné. Ja neviem, akože majú ho tam, je to minimálne na papieri elitný defenzívny, pardon, ofenzívny koordinátor, uznávaný tréner, tak ja by som to asi využil a nehľadal niekoho zvonku.
Áno, asi súhlasím s tebou, ja si myslím, že rozhodne to aspoň treba vyskúšať, lebo naozaj z Chiefs odvedol kus skvelej práce, neviem, nakoľko za tým bol, celý ten tým Chiefs a celý ten coaching staff, ale rozhodne to podľa mňa v Commanders treba skúsiť. Oni asi pôjdu po novom quarterbackovi, takže si bude môcť vyťuťkať svojho nového mladého quarterbacka.
No úplne jasné, a, teda... a navyše on je ofenzívny tréner, čiže to spojenie je úplne do neba volajúce.
Dobre, potom sú tu, inak treba povedať, že tie mená, ktorých volajú tými na interview, sa opakujú najčastejšie, ja som si ich vypísal, sú to, že Lions ofenzívny koordinátor Ben Johnson, Texans ofenzívny koordinátor Bobby Slowik, Dolphins ofenzívny koordinátor Frank Smith, potom Raiders defenzívny koordinátor Patrick Graham, ten sa spomína hlavne pri Chargers, ofenzívny a defenzívny koordinátor Ravens, obidvaja, defenzívny koordinátor Cowboys Dan Quinn sa spomína pri viacerých tímoch, myslím, že aj pri Chargers.
A hlavne dneska som čítal, že on bol defenzívny koordinátor Seahawks, keď získali titul, že by mohol byť hlavným adeptom na post uvoľneného head coacha Seahawks.
Je to možné, no. Ďalšie týmy, ktoré asi hľadajú trénerov, sú Chargers, ktorí prepustili Brandona Staleyho už myslím, že 2 týždne alebo 3 týždne dozadu. Raiders, ktorí Josha McDanielsa tiež prepustili už nejaký čas dozadu. Celkom novinka je, že Giants sa už potvrdené, že Giants sa rozlúčili s Vinkom Martindalom, s defenzívnym koordinátorom. Tento rok tá obrana Giants nebola, teda boh vie čo, a že vraj tam boli aj nejaké nezhody s hlavným trénerom, takže Giants budú hľadať nového defenzívneho koordinátora. A taktiež sme sa rozlúčili so special team koordinátorom, takže Giants budú dvoch nových trénerov.
A ešte čítam, že Chicago vyhodilo aj ofenzívneho koordinátora Luka Getsyho a aj quarterback coacha Andrewa Janoka.
Čiže... Tak, to som práve išiel teraz tiež.
Prepač. Lebo si mal takú klesavú melódiu, či tak už som si myslel, že končíš.
Hej, lebo to mám tak od veci napísané, lebo som sa pomýlil, som si to písal do telefónu, keď som to čítal a mám to inde napísané, jak som chcel, takže som si to nevšimol. Áno, aj to bude. Takže vlastne podľa mňa v Chicagu toto je prvý náznak toho, že pôjdu po novom quarterbackovi, čo sa asi vie, ale toto to podľa mňa iba potvrdzuje. Dobre, ale potom sú ešte, teda ja tu mám dvoch trénerov hlavných vyznačených, na ktorými visí veľký otáznik. Prvým je Bill Belichick v Patriots. Čo myslíš, skončí Bill po tejto sezóne?
No vyťahnuť nejaké informácie z Billa Belichicka, to je asi ako sa skúsiť prebodnúť kockou. Dosť nemožné. Čiže neviem to úplne predpovedať, ale ja si myslím, že to je spojenie, ktoré treba rozťať. Ja si myslím, že tam už nikto nie je spokojný s tým, ako to tam funguje. Belichick musí byť sám neskutočne frustrovaný z toho, čo sa tam deje po odchode Toma Bradyho. Že hoci to chvíľku vyzeralo, že teda našli jeho náhradu extrémne rýchlo, ale teda Mac Jones sa ukazuje, že naozaj nie je minimálne v systéme Billa Belichicka proste tou odpoveďou na to, kto má byť náhradník a nástupca Toma Bradyho. Ja si myslím, že Patriots sú naozaj že súci na taký reštart, ale že úplný reštart, proste celé to tam vyvetrať, vymeniť staré drevené viktoriánske okná za nové plastové, ktoré sa dajú dať aj na vyklápačku, proste naozaj, že urobiť takú poriadnu prestavbu, bytové jadro, komplet všetko, plávajúcu podlahu, lebo ja mám naozaj pocit, že z tej organizácie momentálne nemôže byť nikto nadšený. Šťastný, nikto tam nemôže byť spokojný z toho, čo sa tam deje, a niekedy je proste lepšie tie problémy riešiť tým, že útneš niečo a začneš budovať na novo. Nevždy sa dá všetko opraviť, no to som tým.
Jasné. Ja rozhodne s týmto s tebou súhlasím, lebo podľa mňa rozhodnutia Billa Belichicka v posledných sezónach sú absolútne nelogické. Ten tým stáva veľmi, veľmi zvláštne, až veľmi čudne by som povedal.
Áno. Toto sa inak začalo dozaj špekulovať v Bostone. Ja som si čítal vlastne na The Athletic vlastne analýzu novinárov miestnych, ktorých sa pýtali vlastne, keďže s Belichickom sa o tom rozprávať nedá, sa pýtali vlastne na to, že čo by možno mohlo pomôcť Patriots, a najčastejšie sa tam, alebo teda jedna z tých najčastejších odpovedí bola, že pripraviť ho minimálne o GM job, lebo toto si veľa ľudí možno nie je úplne
úplne uvedomuje, že Bill Belichick je aj generálny manažér, aj keď legenda hovorí, že to je jeho pes, ale teda generálny manažér a on vyberá všetkých tých hráčov a potom z toho sú naozaj tie zvláštne píky, čo si ty hovoril, typu Cole Strange, tuším sa volal ten ofenzívny lineman, ktorý išiel pred 2 rokmi z prvého kola do Patriots a myslím si, že ešte teraz tam tí panditi šušťa papiermi a hľadajú ho, že kde je, lebo rozhodne teda medzi prospektov prvého kola nepatril. Takže minimálne, že zobrať Billovi kvázi GM, ale ja si myslím, že Bill je taká osobnosť, že jeho buď vyhodíš, alebo ho necháš na pokoji, že tam neexistuje nič medzi tým. A navyše ho ani vyhodiť nemôžeš, s ním sa musíš proste naozaj iba amicably, hej, priateľsky rozlúčiť, povedať si, že pán tréner, ďakujeme veľmi pekne, ale poďme to robiť inak.
Súhlasím s tebou úplne. A mňa druhá vec ešte viac prekvapila, možno ako to, že by vyhodili Belichicka. Mňa prekvapuje to, že niektorí ešte uvažujú nad tým, že by mohli ísť do nejakého tímu robiť head coacha, čo ja úplne, ja to úplne tak nevidím, že v tomto veku po takej dlhej ceste v Patriots, že by ešte niekde zakotvil ako head coach. Myslím si, že tímy momentálne šahajú skôr po tých mladých tréneroch a po nejakej mladej vlne, nie po Billovi Belichickovi, ktorý má 70 rokov. Čiže to ma veľmi prekvapilo. Myslím, že sa pri Commander sa spomínal Belichick, že by tam mohol ísť, ale to mi príde úplne ako najviac sci-fi vec. Neviem si to predstaviť.
Vyskočila práve na mňa informácia, že ofenzívneho koordinátora Eagles Briana Johnsona oslovili Panthers, že s ním chcú robiť interview ohľadom head coaching jobu. Čo ti drbe?
Tak, hej no, tak to je zaujímavé. Vzhľadom k tomu, o čom sa bavíme polku sezóny, tak to je veľmi zaujímavý.
No keby defenzívneho, tak to si myslím, že sú úplne šialení a ofenzíva aspoň pol sezóny fungovala, ale teraz je to čistá katastrofa. Tak to som teda... Dobre, mením svoj najväčší šok, je to toto. To je strašné. Akože v tejto situácii osloviť akéhokoľvek trénera z Filadelfie na interview, keď ešte ani Filadelfia nevypadla v tejto sezóne, ešte stále hrá playoff, to mi príde byť absolútny nonsens. No dobre, poďme ďalej. Bytočne dlho rozprávam o Eagles, ktorí sú naozaj nepodstatní.
Dobre, ďalší takýto podobný prípad, ako je Bill Belichick, teda visí nad ním podľa mňa otáznik a je podľa mňa aj na horúcom kresle Dennis Allen zo Saints, hlavný tréner, ktorý podľa mňa akože Saints nepodávajú nejaké tragické výkony, ale rozhodne nekonzistentné a rozhodne ten tým podľa mňa má naviac a mám pocit, že už ani v New Orleans nie sú úplne spokojní podľa tých vyjadrení. Čo si o ňom myslíš?
No my sme v priebehu sezóny hovorili, že nám nepríde on ako ten head coach, ktorého by sme úplne chceli, čiže ja si myslím, že asi áno, ale začal by som asi kompletne aj generálnym manažérom a hlavne by som začal budovať ten tým na novo za mňa, lebo nedá sa úplne asi do nekonečna otláčať tie povinnosti do neskorších rokov a dúfať, že sa to nejako vyrieši, že jednoducho treba začať na novo pre mňa. Akože chápem, že zobrali Dereka Kára a že teda majú nádej, že idú robiť nejaký blízky úspech, minimálne, že sa o to pokúsia, ale ja si myslím, že to je ďalší tým, ktorý je súci na také vyvetranie.
No oni patria, jak som hovoril o Titans, že Titans sa trošku vyhýbali tej prestavbe, tak Saints sú podľa mňa v tej istej skupine, ktorí sa snažili silou, mocou ten tým nejak ešte nechať tej sile, ktorej bol, ale bohužiaľ podľa mňa už sa tomu ďalej nebudú vedieť vyhýbať a budú musieť ten tým rozpustiť a nejak postavať na novo. Takže súhlas. A myslím si, že s Denisom Allenom to rozhodne nebude.
No natrieme Lacio Faba, nášho kamaráta, ktorý napísal, že si úprimne želá, aby za Mike'a Vrabela dali Saints aj obličku, tak možno, že práve Mike Vrabel by sa tam hodil.
Už som čítal aj ďalšieho NFL fanošika, Jirka Kalemba písal, že dúfam, že je Mike Vrabel, teda reagoval na to, že vyhodili Pita Carrolla, že už je Mike Vrabel na ceste, takže sú tam rôzne priania u rôznych fanošikov, takže uvidíme, kto bude ten šťastný. No dobre, myslím, že sme nezabudli na žiadneho trénera, ak hej, tak mi povedz, ale myslím, že máme všetkých sme si povedali, ktorí by mali byť vymenení.
Jež sa mi zdá.
Dobre, dajme si krátky jingle a presuňme sa na zápasy, ktoré rozhodli o finálnej podobe play-off. Poďme si zhrnúť nedeľné zápasy. Vybral som 4, ktoré stoja za nejaké zhrnutie a za nejaké rozoberanie. Sú to zápasy, kde išlo o play-off, kde sa priamo bojovalo o play-off. Jeden som vynechal a to Tampa Bay porazila Carolina Panthers v neuveriteľnom zápase 9-0, ale myslím, že tam moc nemáme čo rozoberať. Tampa postúpila do play-off a stretne sa tam s Eagles, ale to prediction si povieme nakoniec. Poďme však na ďalší zápas, kde sa vlastne priamo bojovalo o postup do play-off a ešte s možnosťou šancou aj vyhrať AFC South, a to je Texans a Colts. Texans dotiahli tento zápas do víťazného konca, opäť neuveriteľný výkon CJ Strouda, to, čo predvádza v rookie sezóne, v sezóne a v takomto dôležitom zápase, kde nahádže 20 z 26, 264 yardov, dva touchdowny, naozaj nádherné prihrávky. Nico Collins, receiver, zachytil 195 yardov, naozaj v tomto zápase im to extrémne išlo, tak Colts s tým absolútne nevedeli rady. A Texans sa to podarilo vyhrať a postúpiť do play-off, nakoniec aj vyhrať AFC South. Tak čo vravíš na Texans a ich jazdu do play-off?
No mám tu poznámku, že to bol vyrovnaný zápas a ak by sa neuzdravil Stroud s Collinsom, tak podľa mňa Colts máme v play-off, lebo
rozhodne.
Títo dvaja ľudia, to je neuveriteľné, ako si sadli.
Mm.
V tomto majú úžasnú podporu. Je to vlastne prvý raz po neviem koľkých rokoch, že nováčik head coach aj nováčik quarterback sú v play-off hneď v prvej sezóne, čo je super. A áno, je pravda, že Colts nevedeli vôbec poradiť so vzduchovým útokom Texans, ale zase naopak Texans si nevedeli úplne poradiť s behovým útokom.
S Colts. Behovým útokom, tak.
Že tam to bolo tak, že oni sa preťahovali vzduch, zem. Také nejaké drobné detaily, čo som videl. Samozrejme, že každému vyskočí ako prvej ten drop, ktorý bol na štvrtý down na jeden yard, ktorý by potenciálne mohol Colts dostať späť do zápasu. Ale ja si myslím, že sa treba pozrieť niekam úplne inám a to je to, že Colts mali efektivitu na tretích down 1-11. Mm. S jedným konvertovaným tretím downom bojovať o playoff, vôbec byť akoby v nejakej konverzácii, že idem do playoff z 1-11 proti Texans, no to si myslím, že je trošku moc. Naopak Texans 5-13. Ja nehovorím, že tretie downy a ich konverzia je nejaká absolútne smerodajná nad všetky ostatné metriky, ale
keď si 1-11, tak je.
ono to ukazuje volačo proste.
Áno.
Že keď máš total yards, to býva skreslené, keď máš všetky rôzne iné metriky alebo štatistiky ako interceptions, aj to býva veľmi skreslené, lebo interceptions je naozaj veľmi náhodná činnosť, ktorá je do veľkej miery závislá na šanci alebo teda na náhode. Tie tretie dávny väčšinou klamu najmenej a teda mať jeden premenený za 60 minút, to mi príde byť strašné. Čiže tak, ale zase musím povedať, že ja som asi aj spokojný, lebo ja som hovoril, že ja tam úplne nechcem rezervných quarterbackov v tímoch, ktoré nemajú výnimočnú ani jednu z tých častíc toho tímu. Lebo vieš, výnimkou sú Browns, ktorí majú naozaj najlepšiu obranu v lige, o tom sa asi už nikto nerozpráva a nedebatuje, čiže tam mi nevadí Joe Flacco, ktorý do toho naozaj dobre sadol. Ale tu tí Colts pravdepodobne by išli do play-off a vyhrali by jeden zápas. Čo sa asi stane aj Texans, úprimne, keďže hrajú práve z Browns, ale minimálne som si istý, že Stroud a ofenzíva vôbec Texans v tom zápase bude podkurovať tej obrane Clevelandu, takže celkom som aj rád, že to takto dopadlo. A vôbec všeobecne vie, že Colts, ešte keď sa k tomu vrátim, tie tretie dávny to je jedna vec, ale druhá vec je, že Texans mali 11 penál v tom zápase, že to je naozaj taká štatistika, alebo teda to je toľko chýb, ktoré treba vedieť potrestať a Colts to neboli schopní dotiahnuť v celom tom zápase, že jednoducho asi postúpil vo finále ten, ktorý preto urobil viac.
Súhlasím s tebou, ja si myslím, že aj za ten predvedený výkon v celej sezóne si to Texans aj viacej zaslúžili z týchto dvoch a ja sa veľmi teším na ten zápas s Browns, lebo Texans pre mňa môžu byť tímom, ktorý môže prekvapiť hocikoho, lebo títo takí underdogovia, to bývajú niekedy veľmi zaujímavé príbehy, takže uvidíme, čo to bude vo Wildcards Browns, rozhodne sa na ten zápas veľmi teším. Zápas, ktorý vlastne nadväzoval na zápas Texans Colts je Jaguars Titans. O tomto zápase už sme sa trošku bavili na začiatku. Jaguars nastúpili do zápasu so zraneným Trevorom Lawrenceom. Zas som nedal to meno. Vadí. Ja bym volal len Lawrence, ale to je komplikované. No neviem, nejak to musím vymyslieť do budúcna ešte. A bolo to naozaj veľmi vidieť, že není úplne v poriadku. Tam bolo niekoľko absolútne prehodených a nepresných príhrávok. Dali by sa fakt zrád bolo ich veľa. Za to Titans podali, myslím si, že aj v obrane, aj v útoku veľmi dobrý výkon. Derek Henry sa ak to bola rozlúčka Dereka Henryho, tak Derek Henry sa rozlúčil s Titans tak, ako sa na Dereka Henryho patrí, 153 yardov s priemerom 8,1 yardu na beh. A ak nedokážeš zastaviť Titans Dereka Henryho, tak podľa mňa ani nedokážeš vyhrať. A Titans tento zápas dokázali vyhrať, Jaguars sú mimo playoff. Povedal by si v tom Londýne, keď sme sedeli na Bills Jaguars, že Jaguars nepostúpia do playoff, lebo ja nie.
A že Bills vyhrajú svoju túto divíziu?
A že Bills vyhrajú svoju divíziu, neuveriteľné. Neuveriteľné. A to bolo 2 mesiace dozadu v podstate.
No.
3, už 3.
Už 3. Tento zápas, ja si myslím, že celý ho determinuje Lorenz a jeho zdravotný stav. Bohužiaľ, na druhú stranu, áno, súhlasím s tým, že Titans tú formu nemohli načasovať lepšie, ak ich cieľom na záver sezóny bolo dodrbať Jaguars. To vyšlo úplne perfektne, lebo Titans hrali naozaj úžasne. Derrick Henry hral skvele. Ak ale aj náhodou, že by to bol naozaj posledný zápas za Titans v podaní Derricka Henryho, tak oni úplne akoby, úplne ich to mrzieť nemusí, pretože oni našli v nižšom kole naozaj klenot. Ten
Spears.
Tyjae Spears, ten vyzerá, že to bude, že to je naozaj klenot z nižších kôl. Treba brať, že takých running backov, ktorých sme videli v prvých sezónach zažiariť a potom po nich nebolo, je naozaj kopec v histórii NFL, čiže treba si počkať na nejakú evaluáciu toho celého, ale ja si myslím, že zatiaľ to vyzerá tak, že Titans asi vedia, prečo si môžu dovoliť toho Derricka Henryho pustiť. No a Jaguars, no bohužiaľ, no, zosypalo sa to na nich najmenej hodnú chvíľu, ale myslím si, že celý ten rok tí Jaguars neboli takými Jaguars, ktorých sme možno čakali po tej minulej sezóne, keď postúpili do play-off, aj keď naozaj okolo toho októbra, okolo toho zápasu v Londýne boli naozaj že výnimočným tímom, zaujímavým tímom a veľmi ma bavili a myslím si, že bavili celý svet, ale postupne im nejako došla sila a ja som asi vo finále rád, že tam nie sú, lebo so zraneným Lorenzom a celkovo neuspokojivým tímom by tam asi nemali moc čo hľadať, si myslím. Takže asi dobre, že tam nie sú. A som veľmi zvedavý teda, že čo sa tam bude diať vo season, lebo ja si myslím, že by mali začať pracovať na príchode talentu z free agency, nehľadať iba proste odpovede na všetko v drafte, lebo ten tím potrebuje naozaj vystúžiť.
Áno, potrebuje skúsenosť a vystúžiť, presne ako hovoríš. Inak ale treba povedať, že Jaguars boli veľmi blízko z drama, neviem či otočeniu, alebo len z dramatizovaniu zápasu. Úplne, že na konci zápasu Trevor Lawrence hodil absolútnu bombu na Kelvina Ridleyho a toho prehodil podľa mňa, že to bol centimeter, koľko to bol. Však on mal na končeku v prstoch tú loptu a to by bol určite touchdown, kebyže to zachytí. Ano. Čiže akože naozaj to bolo blízko, ale bohužiaľ, alebo možno bohu dík, jak vraví, že neviem, či by Jaguars dokázali niečo v playoff.
Ja by som sa na to pozrel možno ešte takou optikou toho, že čo tá sezóna ukázala Jaguars, napriek tomu, že sa asi všetci zhodneme, že je veľkým prekvapením a nešťastím pre nich, že nie sú v play-off, obzvlášť v takej divízii, ale ona sa napokon vyklula ako celkom vyrovnaná. Pozitívne veci sú podľa mňa, že dve, alebo tri, povedzme, že tri, že Trevor Lawrence potvrdzuje, že bol naozaj prvokolový pík a že bolo veľmi správne, že si ho Jaguars vybrali. Je to výnimočný hráč, ktorý naozaj je tvárou tejto organizácie. Druhé pozitívum je receivery, že Jaguars naozaj výborne implementovali do hry Calvina Ridleyho, napriek tomu, že rok nemohol hrať. Christian Kirk im perfektne vyšiel. Evan Ingram sa ukázal v ich drese ako veľmi dobrá voľba, čiže toto je druhé pozitívum, že majú tú receiving corp takú, akú tým, ktorý chce pomýšľať na úspech, potrebuje. A tretia vec, čo by som vyzdvihol, že aspoň na záver sezóny sme videli nejaké záblesky toho, čo by mohol tomu týmu snáď už raz niekedy ponúknuť Walker, Trevon Walker, čo bola draftová jednotka ich spred 2 rokov.
Chcel som sa ťa na ňoho opýtať presne.
Že mám pocit, že v závere sezóny začal ukazovať aspoň trochu to, čo sa od neho očakávalo oveľa skôr a vo veľa väčšej miere. Čiže toto sú akoby také tri pozitívne giveaways tejto sezóny pre Jaguars, s ktorými podľa mňa musia byť spokojní. A celkovo na to, že mali zraneného quarterbacka v tejto sezóne v niekoľkých zápasoch, nehovorím, že vo väčšine to ani zďaleka, tak to zase až taká strašná katastrofa nie je. Ja viem, že ono sa to stále bude pozerať cez optiku toho, že v akej divízii boli a že nepostúpili. Jasné, je to neúspech, ale toto sú úspechy podľa mňa, na ktoré, alebo teda čiastkové úspechy, na ktoré v Jacksonville dlho čakali a ja si myslím, že to treba po chvíľke smutenia, alebo jak to nazvať, vyhodnocovať správne.
A pripomenulo mi to celkom ten moment, keď Jaguars asi 2 alebo 3 roky dozadu to bolo, vyradili v poslednom zápase z playoff Colts, tiež takýmto, že vtedy boli vlastne Jaguars úplne márni, myslím, že to bola rookie season od Trevora Lawrencea.
Oni vyhrali prvý a posledný zápas sezóny.
Áno, 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 áno. Vlastne to bola rookie season Trevora Lawrence. Lawrencea a oni vyradili Colts v poslednom zápase, keď odhrali úplne skvelý zápas a Colts tým nepostúpili do playoff, tak teraz možno niečo podobné im spravili Titans. Uvidíme, ako príde Jacksonville budúcu sezónu, ale ako vraví, že mne sa ten tým páči, jak si vravel Trevonovi Walkerovi, ja som si pozeral štatistiky Trevona Walkera, presne ako si vravel, on mal vlastne on mal za celú sezónu 10 sakov a za posledných 5 zápasov ich iba 5 nazbieral, čiže naozaj ten záver sezóny mu vyšiel aj v ostatných štatistikách, čo sa týka teklov a podobne, čiže naozaj vyzerá, že ten pick možno nebol až taký zlý, ako sa to mohlo zdať, ale tak uvidíme v ďalšej sezóne a som zvedavý na celých Jaguars.
NFL Backfield Podcast.
Sunday Night Football medzi Buffalo Bills a Miami Dolphins. Hralo sa o prvé miesto v konferencii AFC East. Bills tento zápas zvládli aj napriek všetkým možným chybám, ktoré v tomto zápase spravili a naozaj veľa zraneniam, ktoré postihli ich tým. Miami podľa mňa len potvrdilo, že záver sezóny sa absolútne trápia. Tento zápas nedokázali vyhrať. Aj napriek tým mnohým chybám Bills, myslím, že z prvých dvoch driveov Bills urobili dva interceptiony, na začiatku druhého polčasu mali Bills fumble a tak no. Takže Bills vyhrali 21-14, štvrtú sezónu po sebe vyhrali AFC East a Miami pôjdu z druhého miesta tiež do playoff a pôjdu do Kansasu. Čo vravíš na tento zápas?
Koľko sme spomínali Dolphins, že nevedia zdolať silný tým?
Ja mám
absolútne nulovú dôveru v tento tým, čo sa týka playoff. Navyše tým, že prehrali, tak prišli o druhú priečku v playoff, o nasadenie z druhého miesta ako víťaz divízie, padli na šesku a tým pádom ich čaká vo wildcard kole Kansas s Patrickom Mahomesom, ktorý má takisto svoje problémy, ale furt je to Kansas. A tento tým ma absolútne ničím tejto sezóne neuchvátil, pokiaľ sa bavíme o zápasoch naozaj s contendermi. Lebo to, že oni si narobili čísla, rekordy a neviem čo všetko, na zápasoch z úvozovkách trpaslíkmi, naozaj bez nejakej snahy o ohanu, tak to je síce nádherné. Aj to, že nám ukázali, akí sú veľmi rýchli, to je fakt všetko síce opticky pekné, ale vo finále im to je naozaj na veľké tučné nič, lebo Dolphins nevyzerajú ako tým, ktorý to potiahne cez Kansas. Naozaj nie. A v tomto zápase, ako hovoríš, ako Buffalo v prvom polčase nepôsobilo ako tým, ktorý ide vyhrať divíziu. Pri všetkej úcte naozaj nie.
Rozhodne nie.
A napriek tomu Miami nebolo schopné v troch štvrtinách skórovať proti tomuto týmu. Celý druhý polčas Miami neskórovalo ani jediný bod. Ani jediný bod. Čiže ja si myslím, že tu máme úplne úžasnú priamu odpoveď na to, že tento tým jednoducho nedokáže pracovať proti silným týmom zatiaľ. Cez víkend sa nám začína nová súťaž, dá sa povedať. Čiže ak to chcú zmeniť, tak je ideálny čas. Ale ja mám naozaj že nulovú dôveru k Miami Dolphins, že dokážu urobiť nejaký úspech v tejto sezóne. A ešte možno taká poznámka, že na začiatku sezóny sme si hovorili, keď Dolphins naozaj flexili tou svojou rýchlosťou, či už to bol ten running back A-Chain, ktorého našli v drafte, alebo to je Tyreek Hill. Dokonca si pritiahli aj Claypoola v priebehu sezóny, vybudovali naozaj dream team, dá sa povedať. Ale teda k ofenzíve, že naozaj sme si mysleli, že toto bude ťažko prekonateľný tým, keď sa dostane do svojej pohody a vidíme, že tá rýchlosť sa dá veľmi ľahko odstaviť. Nie je to prvý raz, čo sa niekto dokázal dostať pod kožu Tuovi a celkovo ofenzíve Dolphins, takže iba to ukazuje podľa mňa, že rýchlosť nie je nad kreatívnym play callingom v NFL, že ten naopak v Bills po zmene ofenzívneho koordinátora je oveľa, oveľa rozmanitejší. Mne sa naozaj páči útok Buffalo po zmene ofenzívneho koordinátora po výhadzové Kena Dorsio. Takže ja si myslím, že ak Dolphins urobia Kansas, tak to pre mňa bude naozaj obrovské prekvapenie playoff.
Ja sa budem tiež taktiež opakovať. Ja si myslím, že Dolphins absolútne stratili ten svoj šmrnc, ktorý mali možno na začiatku a možno v prvej polke sezóny. A to, že nedokážu vyhrávať s veľkými súpermi, to je proste úplný základ toho, že nemôžu ísť ďalej v playoff. Samozrejme, môže sa stať čokoľvek, NFL prináša rôzne prekvapenia, ale určite nevstupujú do playoff ako nejaký ultrafavorit. A hlavne to, že nedokázali Bills poraziť v zápase, kedy Bills naozaj proste, že kopili chyby, že tam bolo naozaj strašne veľa chýb, proste turnovery, to Miami to nedokázalo absolútne zúžitkovať. a vyhrať ten zápas. Takže asi zaslúžne je to tak, ako to je. Bil si to za tú druhú polku sezóny, alebo možno za tú poslednú časť sezóny, kedy zmenili koordinátora, zaslúžia. Naozaj tie výkony sú super. Josh Allen napriek tým trom turnoverom, ktoré spôsobil, tak mal výborné štatistiky. 30 z 38 pre 359 yardov, tomu ešte 67 yardov po zemi, takže klasicky Josh Allen, všetko o ňom. A Bills idú z prvého miesta a pôjdu proti Steelers v prvom kole, čo je veľmi priateľný súper, si myslím. Asi najpriateľnejší z tých, čo sa ponúkajú.
No ale ak sa budú trápiť v ofenzíve proti Pittsburghu, tak to môže byť. Tak to môže byť pre nich veľmi dlhý večer, ale tak k tomu sa dostaneme.
Tak, tak. Poďme si prebrať aj posledný zápas, ktorý bol medzi Chicago Bears a Green Bay Packers. Zápas tiež o postup do play-off. Treba povedať, že Green Bay stále vlastne Chicago, ako teraz povedal Aaron Rodgers. A vyhrali, myslím, že 24. z posledných 27 vzájomných zápasov, takže neviem, či sa dá stále hovoriť o rivalite. Čo povedať? Bears, taký tradičný výkon, Justin Fields bol 5-krát sakovaný, myslím, že 16-krát mal quarterback pressure, 11 zo 16, 148 yardov. Tá ich ofenzívna linea je fakt katastrofálna. Za to na druhej strane ten no-name útok Packers, opäť sa budem opakovať, to je neuveriteľné. Proste tam, čo receiver zachytí prihrávku, tak toho nepoznám. Proste, kto je Bo Melton, pre Boha živého.
Reed Melton, Vixcraft, Musgrave Heat a... Hey,
poznám ju Musgrave a Jadena Reeda.
Ale to sú všetko nováčikové, vieš, keď si to
vieš. Všetko.
Jediný Bo skúsený Melton... z týchto je, prepáč, jediný skúsený z týchto je Aaron Jones a Romeo Dubs.
Ano.
A Aaron Jones z tých receiverov, hej, Aaron Jones je running back a Romeo Dubs je druhoročný hráč, ktorý mal jeden target.
Inak Bo Melton je obrovská hviezda Green Bay v posledných týždňoch. Jeho podpísali pred zápasom v 14. týždni.
Practice squadu Seahawks, ne?
Z practice squadu. V minulom zápase proti Minnesota mal 105 yardov, teraz mal 62 yardov, predtým 44 yardov, čiže naozaj, naozaj výborné zápasy. A neviem, ako to robia v Green Bay, ale týmy, ktoré nevedia nájsť svojho franchise quarterbacka, tak podľa mňa len pozerajú, lebo podľa mňa v Jordanovi Love majú opäť svojho quarterbacka na dlhé roky, ak sa nič nestane. Lebo opäť skvelý zápas, aj neviem čo povedať, ja sa neviem vynadívať na ten útok, hlavne na tie mená, ktoré tam lietajú. Čo ty na to?
Veľmi sa dobre pozeralo na Jordana Love, na jeho výkon, musím povedať, že bolo naozaj super sledovať jeho celú akoby evolúciu v tejto sezóne, jeho prvej nováčikovskej, a napriek tomu, že po tom, čo som videl v predchádzajúcich ročníkoch, keď dostával sem tam príležitosť po Aaronovi, tak vidieť ho teraz hrať celú sezónu, vidieť, ako dobre to vypálilo, bolo pre mňa naozaj veľmi osviežujúce. A jediné, čo sa mu dá v tomto zápase vytknúť, je ten fumble, ktorý bol naozaj veľmi zlý, ktorý sa nemal udiať, keďže skrembloval do prvého downu a nechal si vypichnúť loptu, že tam asi mal tú situáciu riešiť úplne inak, lebo to bolo samozrejme v čase, keď ešte ani zďaleka to nemali Packers vyhrané, ale naozaj Jordan Love, triafa, perfektne veci, celkovo ofenzíva v tomto zápase išla bomby, dá sa povedať. Ja by som asi najviac vyzdvihol ranový útok Packers v tomto zápase, pretože treba si uvedomiť, že oni nabehali, a teraz nech neklamem, tak si to idem rýchlo otvoriť, oni nabehali neskutočné kvantum yardov proti jednej z najlepších defenzív
behových
obrán, že
124 yardov, Aaron Rodgers mal 104, Aaron Jones mal 111 a Bo Melton ešte 14 yardov.
Čo na to, že to je vlastne najlepšia, pokiaľ ide o celkové yardy defenzíva ranová v lige, tak to je veľká vec. A podľa mňa to ukazuje zároveň aj to, čo Jordan Love potrebuje. On asi ešte nie je úplne tam, aby poniesol ten tým za každých okolností na svojich ramenách, ale v momente, ako mu pomôže ranový útok, tá behová ofenzíva, keď dokáže robiť yardy a nútiť tým defenzívu vlastne rešpektovať aj beh, tak vtedy to otvára Jordanovi Lavovi cestu. A celkovo, akoby Bears v tomto zápase bohužiaľ neurobili nejakú veľkú oponentúru Green Bay, ak si zoberieme, že moje milované tretie downy, Green Bay mali 7 z 10, však to je nonsens, to je hrozne veľa. Packers to zvládli, som rád, že mi vyšiel môj odvážny tip, že teda zrovna a Packers to budú. Vlastne sa úplne potvrdilo, čo som hovoril, že vlastne najhoršie, čo sa môže stať, je, že keď Seahawks, ktorí mali tú pravdepodobnosť na postup do play-off oveľa vyššiu, išli hrať do Pittsburghu a prehrali tam, tak som vtedy vlastne hovoril, že to je naozaj šanca pre Packers, ktorí musia zvládnuť dvoch divíznych rivalov, ktorými nie sú Detroit, a obidve zvládli. Packers budú podľa mňa oživením play-off a ja si myslím, že môžu naozaj veľmi potrápiť Dallas.
Súhlasím, úplne s tebou, úplne súhlasím. Ja by som sa ťa ešte opýtal, že ako ty vidíš budúcnosť Justina Fieldsa? Vidíš ho ešte niekde ako startera v budúcej sezóne, alebo skôr si to potiahne niekde ako backup?
Ešte ty si hovoril, že tá zmena vlastne ofenzívneho koordinátora aj quarterback coacha, že to ti implikuje, že je to koniec Justina Fieldsa, že si pôjdu po nového quarterbacka?
Tak, presne som to hovoril, hej.
Fú, no neviem, či nebude tak trocha odstrašujúco pôsobiť Bryce Young tento rok. Aj keď samozrejme môžeš hneď proti tomu argumentovať CJ Stroudom, chápem. Ale neviem, že či to nebude tak trošku pôsobiť odstrašujúco. Bears majú super výhodu v tom, že majú dve prvé kola a dve pomerne vysoké prvé kola. Že majú tuším jednotku a desinu, že?
Jednotku a devinu, neviem, či nie.
No, niekde okolo.
Ale to je jedno,
mesta.
Hej, také niečo. Hej, no. V prvé desiatke to je určite.
Čiže oni aj keď by zobrali toho quarterbacka z prvého miesta, tak ešte stále majú šancu draftovať nejakého iného hráča. Ja v tom Justinovi Fieldsovi totiž to niečo vidím. Mne sa ten hráč ľúbi. Možno, že aj
ako,
on
že oni majú stále možnosť
refresh. No,
stále majú možnosť, prepač, ten pick vymeniť. Možno, že na druhé alebo na tretie miesto. A stále to môže byť veľmi zaujímavé a dostanú za to fakt pakel draft pickov a možno nejakého hráča. Na druhom mieste je tam, myslím, Washington, na treťom Patriots.
Ešte
Patriots,
videl som taký šialený mock, kde sa pred nich dostali Falcons. Teda, kde si Falcons s nimi vytradovali vlastne ten pick. A Falcons potrebujú quarterbacka, ja som o tom úplne presvedčený. Ale najviac sa asi spomína to, že by sa Justin Fields vlastne mohol cez nejaký trade dostať do Atlanty. Pretože on je rodák z Georgia, pre ňoho by to bol kvázi návrat domov. A Atlanta sa spomína najviac pre ňoho ako nejaké nové útočisko. Ja neviem, ja by som s ním ešte asi mal trpezlivosť. Ja viem, že tej trpezlivosti tam veľa nie je, ale treba si uvedomiť, že toto bol prvý tím, ktorý vyzeral aspoň trošku ako konkurencieschopný tím.
Rozhodne.
Nebol to konkurencieschopný tím, ale aspoň prvý raz som mal pocit, že toto Chicago nie je joke, že to nie je proste work in progress, respektíve work in progress, áno, ale že to nie je proste prvý deň rebuildu, ale že to je naozaj už niečo, čo začína naberať reálne kontúry. A druhá vec je, že Justin Fields v tejto sezóne bol aj zranený. Veľa zápasov za ňo hral vlastne ten nováčik, ktorého brali, ten Badgent. Čiže ja by som s ním asi ešte mal trpezlivosť. Justin Fields ponúka neskutočnú trpezlivosť v pasovej hre s tým, ako on dokáže uhýbať skládkam. Pripomína mi naozaj mladého Lamara. Lamarovi sa tiež dlho hovorilo, že to je proste iba bežať, že nedokáže hádzať, a myslím si, že v tejto sezóne zavrel všetkým hubu. Čiže ja by som s ním asi mal trpezlivosť. Príde mi strašne zaujímavý ako talent na to, aby som ho po 4 rokoch proste vyhodil za zase niečo, čo vôbec neviem, ako môže vypáliť. Lebo sú tam 4 a 5 quarterbacki, tuším, v tejto klase, ktorí sú do prvého kola, až tak všeliako sa tam objavujú. Najviac asi ten Daniels, Caleb Williams, a tretí je Drake...
Drake Maye.
Čiže a potom Bonix a ešte je tam ten
Penix.
Čiže je asi zase veľa zaujímavých quarterbackov v tej draft klase, čo beriem, ale ja neviem, ideš vymeniť niekoho, kto mal byť tutovka, za niekoho, kto má byť tutovka, vieš, že od toho u toho Justina Fieldsa podľa mňa aspoň majú niečo, na základe čoho sa môžu rozhodovať. A áno, Bears síce majú ten luxus toho, že môžu brať dvoch hráčov, ale ja by som sa radšej posunul pár miest dozadu a vyskladal ten tým ešte trošku lepšie a ešte viac si zarobil na tú budúcnosť a dal naozaj Justinovi Fieldsovi dobrý tým do rúk.
Ono, hej, je veľa rôznych scenárov, ako sa to dá poňať v Chicagu, lebo máš pravdu, že tento rok naozaj prvýkrát vyzerali nejako, ale je to podľa mňa tak 50-50, ťažko sa mi to veľmi hodnotí, lebo on striedal také lepšie výkony naozaj s veľmi tragickými výkonmi, až že hroznými. A myslím, že toto je jeho tretia sezóna, či druhá? Tretia. Tretia, no. Akože možno si ešte vyskúša teoreticky budúci rok, ale však uvidíme.
Pozri
Neviem.
Sa, ja by som sa na to pozrel možno aj troška racionálne, že ak oni naozaj nevidia ani v jednom z týchto quarterbackov, ktorí idú teraz do draftu, jednoznačnú voľbu, prečo si ho vybrať, lebo to je hráč, ktorý im dá absolútne odpoveď na všetko. Ja by som asi ostal pri tom Justinovi Fieldsovi, lebo on ide do posledného roka svojho kontraktu s tým, že on jemu môžu ponúknuť vlastne tú 50-year option a zadarmo mu ponúknuť predĺženie zmluvy, čiže oni majú ešte na 2 roky naozaj lacného quarterbacka. Takže ja neviem, že či by som úplne išiel do toho. Hovorím, že za mňa je lotéria vyberať si kohokoľvek v drafte. Veľmi dobre vieme, že to je lotéria. Kladať nádeje do toho, že tento chlapík bude tým, koho ja zrovna potrebujem, nevdaj Bože ešte za to vyhadzovať obrovský kapitál, to je naozaj nie je moja šálka kávy. Ja si úplne toto neobhajujem, nejak sa mi to extra nepáči, ale budiš. Ja osobne by som si nechal Justina Fieldsa, vybudoval ten tým trošku, po prípade sa môžem o rok, v priebehu sezóny rozhodnúť, či mu dám ten 50-year option, alebo či nie. A mám vlastne 2 roky pohodlné, alebo rok celý pohodlný na rozmyslenie.
Tak, tak, asi s tebou súhlasím. Aj keď Calebovi Williamsovi sa hovorí, že je naozaj extra talent, ale tak to sa hovorí o Barskom, to tieto preddraftové keci, to veľmi ťažko brať nejak vážne možno, ale...
To bola Young. A vieš, vidíš, ako to vyzerá, keď dáš quarterbacka do nepripraveného týmu. Chicago je určite inde ako Carolina, aspoň sa to
určite,
tak javí.
Jasno.
Ale nováčikovský rok je proste krst ohňom. A veľa quarterbackov, ktorí sú dnes naozaj etablovaní v tej líge, vidíme napríklad Josha Allena, ktorý vyzeral, že bude vyhodený z Buffalo, tak v tej rozhodujúcej sezóne tretej prišiel ten obrad a začal hrať naozaj ako Spartesu. Čiže oni si vlastne za ideálnych okolností kúpia day one startera, ale za najviac pravdepodobných okolností si kúpia niekoho, kto bude potrebovať rok a dva čas. Kdežto teraz majú quarterbacka, ktorý za mňa je výnimočný atlet, má zaujímavú behovú ofenzívu a ja by som mu dal rok s ešte lepším tímom na to, aby ma presvedčil, že je to aj dobrý paser.
Ono to má ešte vlastne ďalší benefit, ktorý to za sebou nesie, že vlastne Bears, ak by sa nerozhodli pre quarterbacka z prvého miesta, tak oni naozaj ten pick môžu pustiť, lebo akúkoľvek inú pozíciu asi nájdu aj na nižších miestach. Možno keby, že Marvina Harrisona juniora chcú, tak to asi dlhšie ako do tretieho miesta tam nevydrží, ale naozaj, že za posun v drafte môžu dostať naozaj veľmi krásne zaplatené, čo sa týka píkov aj nejakých hráčov a vytvoriť okolo Justina Fieldsa naozaj tým, ktorý bude dobrý a bude mu sedieť.
No ak tam nie je elitný, ak nás niečo učili posledné roky v NFL, tak ak tam nie je elitný quarterback alebo elitný pass rusher, respektíve ak je tam niekto z nich, ale nepotrebuješ ani jedného, vyslovene akoby súrne, tak je logickejšie urobiť ten trade. Víť, čo urobilo minulý rok Chicago, ktoré to môže vlastne urobiť 2 roky po sebe a zarobiť si úplne na krásnu budúcnosť. Čiže ja by som do toho asi išiel takýmto spôsobom.
Dáva to zmysel, áno. Dobre, draft nás čaká o nejaké 3 mesiace, ale ešte predtým nás čaká hneď teraz tento víkend wildcard víkend a možno by sme si, my to moc nerobievame z nejakých dôvodov, ale možno pri playoff by sme mohli spraviť výnimku, robili sme to aj minulý rok, robiť si také možno malé prediction pred každým kolom. Tých zápasov už naozaj není veľa, čiže bude to len také veľmi krátke. Začneme zápasom, o ktorom sme sa už tiež trošku bavili. Piatý nasadený Cleveland Browns pocestujú do Texans. Tak ako ty vidíš šance Texans proti Clevelandu? Ako vidíš tento zápas?
Ja osobne favorizujem Cleveland. Je to preto, že Cleveland má naozaj elitnú obranu. Budem sa opakovať, keď poviem, že najlepšiu obranu v NFL. Sú momentálne na dobrej vlne. V poslednom kole si mohli dovoliť pošetriť starterov. Mohli mať totálne na saláme prehru s divíznym rivalom Bengals, keďže hádzal Jeff Driscoll, tak im to je úplne jedno. Pošetrili sily, budú trochu oddychnutí. Houston, tam je podľa mňa, že stále veľký otáznik, veľké riziko, že ako to vlastne s tým CJom Stroudom bude, aj s tým Nickom Collinsom, lebo zdá sa mi, že sa vrátili do zápasu, alebo teda do diania kvázi urýchlene,
aby Houston mal šancu zabojovať o playoff. Musím povedať, že budem sa na tento zápas tešiť práve kvôli Houstonu, nie kvôli Clevelandu, ale kvôli Houstonu, aby som si pozrel, čo vidia. Ale nepredpokladám, že Houston sa dokáže prelúskať cestu defenzívu Clevelandu, lebo tu koučuje môj obľúbený koordinátor Jim Schwartz, ktorý naozaj urobil vlastne z druhej defenzívy za sebou po Eagles v tom Super Bowl ročníku, kde obrana toho týmu bola neuveriteľná, tak urobil naozaj, že desivú defenzívu aj v Clevelande a ja si myslím, že Cleveland by to mal zvládnuť.
Inak teraz, keď sa bavíme o Jimovi Schwartzovi, tak ma tak napadá, že jeho som nikde nečítal ako možného kandidáta na head coach miesto, čo je zaujímavé, lebo naozaj s obranou Clevelandu dokázal neuveriteľné veci a zrovna on by podľa mňa určite nejaké týmy po ňom túžia. A zatiaľ som ho nikde nevidel.
On bol vlastne už head coach v minulosti. Teraz som čítal niekde, že on je šťastný alebo spokojný s tým, že, že je že je koordinátor v Clevelande, ale áno, začínajú sa objavovať aspoň nejaké informácie o tom, že aj on by sa už možno zase rád posunul späť hore do tej hlavnej pozície, takže uvidíme, no, jak to bude. Ale áno, nespomína sa zatiaľ, čo je teda dosť zaujímavé.
Bol head coach v Detroite pred 10 rokmi naposledy a odtedy je defenzívny koordinátor.
Buffalo, Philadelphia, Tennessee.
Jo, tak presne. Tak uvidíme. Ja ale tiež asi favorizujem Cleveland samozrejme aj kvôli tej obrane a ten útok s Joe Fleckom, čo je neuveriteľný príbeh tohto play-off a záveru sezóny. Joe Flecko, ktorý vlastne došiel z gauča z domu a dokázal ten tým absolútne pozdvihnúť viac ako všetci traja quarterbackovia, ktorí tam predtým boli za veľké peniaze, tak si myslím, že Cleveland pôjde ďalej v play-off a môže trápiť, že naozaj hoci koho, lebo tá obrana je skvelá. A jak sa vraví, neviem, či to ešte platí, ale hovorí sa to taká okrídlená veta už 1000 rokov, že obrana vyhráva tituly, tak Cleveland to môže potvrdiť. Takže no, v tomto zápase ja favorizujem Cleveland.
A ešte som videl taký pekný for, že v 99. to bolo, keď draftovali Tima Coucha a tam z jednotky quarterbacka, tak tam bolo, že from Team Couch to quarterback from the couch.
Hej, bolo by zaujímavé, kebyže Cleveland, ktorý nevie už 20 rokov nájsť svojho quarterbacka, ho nájde takto na pár rokov, to by bol akože veľmi zaujímavý príbeh pre mňa.
A spätne si zaspomínajme na ten geniálny ťah, čo je zároveň vlastne takou mini nosnou témou tohto zápasu, že Deshaun Watson išiel do Clevelandu, Cleveland za ňo vyplul 42 budúcnosti a napriek tomu ich musí z brindy vyťahovať Joe Flacco. Takže nezabúdajme na to, ako Houston nádherne oholil Cleveland v tomto jednom trade. Tam boli 3 prvé kola, jedno druhé, jedno tretie, tuším, za Deshauna Watsona.
Houston si na tom postaval tým v podstate.
Houston si na tom urobil budúcnosť. No. Nabral späť všetko to, čo mu zobral O'Brien, keď tam bol tento GM.
A typnem aj nejaký presnejší výsledok?
Dobre. Neviem, akože má to zmysel? A to môžeme, pre srandu to má. Vieš čo, ja typujem 24-10.
Inak chcel som toto aj ja povedať, ale tak poviem niečo iné.
To je 27-10.
Dáš 27-14.
Čiže si to idem písať. Celkom si ma navnadil.
Hej, dobre.
Čiže ja mám 24-10 a ty
27,
máš
14.
27-14.
Dobre, druhý sobotný zápas, takzvaný Saturday Night Football. A to zápas, kde Miami pocestuje na Arrowhead Stadium do Kansasu. Už sme naznačovali, že Miami nevidíme v tomto playoff ani ako nejakých veľkých kontenderov. Naozaj ten záver sezóny nevyšiel. Mám pocit, že sa skôr trápia. Kansas má za sebou podľa mňa jednu z najhorších sezón alebo najhoršiu sezónu pod Patrickom Mahomesom a Andym Reidom, ale Kansas v playoff je absolútne iný Kansas ako Kansas zo základnej časti. Takže ja si myslím, že pre mňa favorit jasne tie skúsenosti a to, ako dokážu hrať playoff Kansas City Chiefs, ich robia absolútnym favoritom tohto zápasu.
Hovoríme tu teda o tom, ako Miami nemá v závere sezóny formu, ak nevie zdolať veľké týmy, ale nezabúdajme na to, že naozaj aj Kansas má svoje problémy a že nie sú úplne malé, lebo teda Kansas pochopil, že aj taký hráč ako Patrick Mahomes potrebuje aspoň žrť s rukami, ktorá bude
vedieť chytiť loptu. Čiže nemyslím si, že treba úplne suverénne hovoriť o tom, že Kansas toto zvládne, ale naozaj, že keď sa na to pozriem tak, že Miami ide po dlhšej dobe do playoff a že Miami naozaj nevie v tejto sezóne zdolať silný tím. Skočím do toho, práve od Adama Schefftera vyskočilo, že Titans požiadali o interview defenzívneho koordinátora Ravens Mike'a McDonalda, čiže ďalší, ďalší dorady. Späť. Aj oni teda majú nejaké svoje vlastné problémy, ale myslím si, že tie skúsenosti jednoducho budú na strane Kansasu, Andy Reid, Patrick Mahomes toto zvládnu. Bol by som v tomto prípade veľmi prekvapený, keby postúpilo Miami a tipujem, že sa to skončí 17-7 pre Kansas.
Ja si myslím, že tu nepadne veľa bodov. Neviem, prečo mám taký pocit.
Lebo už raz polúkali a nepadlo až tak veľa.
Dajme, že 24-17, čo je dosť bodov.
To je dosť veľa bodov.
Hej, hej, dajme 24-17 pre Kansas.
OK.
Presuňme sa na nedeľu. Tam nás o 7 nášho času čaká zápas. Asi najmenší ťahák tohto wildcard víkendu, ktorý je veľmi zaujímavý inak. A stretnú sa Steelers, ktorí pocestujú do Buffalo a stretnú sa s Buffalo Bills. Toto je asi najväčší výkonnostný rozdiel dvoch tímov, lebo naozaj na strane Bills je obrovská kvalita, hlavne v tom útoku. Steelers majú na quarterbackovi Rudolfa, čož akože zápasy sa mu teraz na koncu sezóny darí, ale je to predsa len tretí quarterback Steelers a není to bohvie čo. Čo môže hrať do kariet Steelers je tá obrana, ale stranil sa TJ Watt a nebude hrať v budúcom týždni, teda v tomto týždni vo wildcard kole, čož tú obranu opäť sťahuje dole. A možno až príliš veľa rozprávam o tomto zápase, lebo ja si myslím, že to bude absolútne jasná jazda od Bills a porazia Steelers.
No do toho je ešte Minka Fitzpatrick questionable.
A to treba povedať, že Buffalo má veľmi kvalitnú obranu.
Kvalitnou by som ju až tak úplne nenazýval, ale hrá lepšie.
No, tak.
V čase, keď vyhadzovali Kena Dorseyho, tak tá defenzíva bola väčší problém ako ofenzíva. To si treba povedať na rovinu. A vlastne sme to tu spomínali vtedy s Marekom, keď sme robili ten diel, úplne si to pamätám. Ale ja si myslím, že ona bola do veľkej miery determinovaná tým, že ten útok nedokázal byť produktívny. Teraz Buffalo má produktívny útok, zlepšenú obranu a ja si myslím, že naozaj, že tu nebude mať problém s obranou Pittsburghu, ktorá je veľmi dobrý unit, ale proste to nebude stačiť na obživnuté Buffalo, ktoré bude musieť v prvom rade rozbehať tú defenzívu Pittsburghu. A ja by som si tipol, že toto bude tiež low scoring game, že to bude takých rozkošných 14-3, 17-3.
Ja to vidím na taký menší debakel zo strany Buffalo. Bude skončiť to 31-7 pre Buffalo.
31-7.
Ale presuňme sa na zápas, ktorý pôjde 22:30 nášho času v nedeľu. Jeden zo zápasov, na ktorý sa ešte veľmi, veľmi teším. A to je zápas medzi Green Bay Packers a Dallas Cowboys. Tu vidím inak možnosť, že prvého veľkého prekvapenia v tomto kole, ktoré je podľa mňa že aj veľmi reálne. A vôbec by som nevylučoval, že Green Bay dokážu poraziť Cowboys vo wildcard. Čo ty na to?
Je to moje zbožné želanie, ale bol by som asi radšej obozretnejší a typol si, že Dallas tento zápas s prehľadom zvládne. Netvrdím, že to bude blowout, ale že to s prehľadom Dallas zvládne. Nemyslím si, že Green Bay ich potrápi, o tom som presvedčený, ale ja si myslím, že Dallas tak nejak prelomí tento rok, ten niekoľko rokov trvajúci omen, že nevedia vyhrať zápas playoff. Tuto to prelomia to až natoľko, že sa dostanú podľa mňa do konferenčného finále, ale tam vypadnú. Ale v každom prípade v tomto zápase si z Green Bay poradia pomerne hladko. Tipujem, že to bude takých 28, a obrie dobrý kicker, dám 31-17.
Ja sa zbláznim a dám 17-14 pre Green Bay. Víťazný field goal na konci.
To si aj vyznačím. Ty a Dallas samo a predikcie.
Ale ja som ich toľko chválil v tejto sezóne. A mne sa naozaj páčia tí Green Bay. Ja to vždy prajem tým underdogom, ale tuto to naozaj vidím reálne, že Green Bay by to mohli dať. No dobre, ale presuňme sa na Sunday Night Football a na veľmi zaujímavý matchup medzi dvoma vymenenými quarterbackmi a medzi LA Rams a Detroit Lions. Jared Goff na strane Detroitu, Matthew Stafford na strane LA. Opäť by som tu videl prekvapenie, ale ja budem veriť Detroitu, naozaj fun to watch team veľmi, čo sa týka ofenzívny. Tá defenzíva je minimálne s otáznikom, ako sme sa už o tom bavili, ale myslím, že Detroit to zvládne.
No, ja si myslím, že toto bude prekvapenie. Obrana Detroitu je pre mňa niečo podobné ako celé Miami, že nie úplne im dokážem dôverovať, alebo teda jej dôverovať. A ja tuto šípim naozaj prúser, pretože Stafford hrá opäť dobrý futbal. Sú tam zbrane aj medzi receiverami. Ten tým celkovo v druhej polke sezóny poukrel pod Seanom McVayom, ktorý našiel novú chuť do toho futbalu. Navyše priznal, že bude pokračovať v ďalšej sezóne v head coaching job v Rams, čiže tuto ja vidím prekvapenie, vidím tu víťazstvo pre Los Angeles, ale nebude nejaké veľké. Tuto bude o ten jeden field goal a tipujem, že to bude 24-21.
Ja toto tipujem, že tu padne veľa bodov, lebo na oboch stranách nie sú príliš dobré obrany. Ani LA a ani Detroit nemajú dobré obrany. Na strane Rams sú myslím, že aj nejaké dosť veľké zranenia v tej obrane. A dúfam, že sa nemýlim a nehovorím blbosť. Tipujem, že padne veľa bodov. Zvládne to Detroit, ale súhlasím, že to bude tesné. Dám 31-34 pre Detroit. Dobre, poďme k poslednému zápasu. Niečo šípim, že ti dám asi slovo a budem chvíľku ticho. Monday Night Football, Eagles pocestujú do Tampy a stretnú sa s Buccaneers. A ako vidíš ty tento zápas, môžeš ho rozobrať dopodrobna.
Chcel som sa dnes veľmi rozčulovať a písať o dôvodoch obrovského poklesu výkonnosti hráčov Filadelfie v útoku i v obrane. Ale povedal som si, že keďže toto je posledný zápas sezóny, v ktorom sa ukážu Eagles, tak si to nechám na ten ďalší podcast. V každom prípade poviem iba toľko, že Tampa nie je bohvie ako dobrý tím. Napriek tomu mám menej ako 5% ochotu si myslieť, že Philadelphia tento zápas v súčasnej forme zvládne. A mne už dokonca tak šibe z toho, čo vidím posledné týždne v hre Filadelfie, že ja normálne konšpirujem vo vlastnej hlave, či náhodou oni to nerobili všetko toto na schvál, aby prinútili súperov ich podceniť. Či to nie
to
je
si,
nejaký...
To si ďaleko zašiel.
Či to nie je nejaký diabolský plán, ja si totiž to neviem absolútne predstaviť, alebo teda vysvetliť, to je lepší výraz, to, ako sa tým, ktorý v lani bol najlepšia ofenzíva ligy, obstojná defenzíva, ktorá dokázala robiť problémy komukoľvek, dokázala zmeniť za posledných 6 hracích týždňov na absolútne katastrofálny tím na úrovni Caroliny. A to hovorím s plnou vážnosťou. Čiže myslím, nebudem to naťahovať, myslím si, že Tampa je momentálne vo švungu, má úžasnú defenzívu. Treba povedať jeden fakt, ktorý môže determinovať tento zápas, a to je blitz. Blitzová obrana v podaní Tampa Bay, pretože videli sme v tom poslednom zápase s Giants, že keď Wink Martindale tam šúpal jeden blitz za druhým, tak Eagles nemali, že absolútne žiadnu odpoveď na blitz. Nebol iba tento jeden zápas problémom. S blitzom má Jalen Hurts všeobecne problém celú sezónu, dovolím si povedať celú kariéru v NFL. Teraz sa k tomu pridalo naozaj, že celý tím absolútne netuší, ako má pick-up blitz, čiže ako má vlastne prečítať blitz. A keď si uvedomíme, že iba dva týmy blicujú viac ako Tampa Bay, a to boli práve Giants, a tuším ešte jeden tým, a teraz mi to nenapadne, nie je to podstatné, Tampa jednoducho veľa blicuje a ja si myslím, že Philadelphia to narobí obrovské, obrovské problémy. Neverím totiž to tomu, že existuje nejaká čarovná palička, vďaka ktorej budú Eagles po hentej katastrofe hrať tento týždeň nejako výnimočne dobre. Takže ja si myslím, že vyhrá Tampa a bude to šeredný futbal. Všetkým ľuďom, ktorí si tento futbal zapnú Monday night, želám úprimnú sústrasť a bude to 10-14 pre Bucks.
Ja by som povedal, že tento zápas bude strašne tesný. Bude to tak, ako si povedal, škaredý futbal podľa mňa z oboch stran, veľmi defenzívny. A Philadelphia podľa mňa, toto je ten zápas, kedy sa Philadelphia pozdvihne a pri extrémne bojovnom výkone vyhrajú tak nejak, že o bod alebo niečo podobné. A body typovať? Dáme to opäť o field goal, aby sme nepovedali, aby to bolo také jednoduchšie. Tak dajme, alebo nie, dajme to 14-10 pre Philadelphia.
Ja si len otočil moje.
Hej, ty si povedal 14-10?
14-10, ale pre Bucks.
Aha, okej, tak 14-10 pre Philadelphia.
Ešte jeden dôvod vlastne, pre ktorý som taký celkom v pochybnostiach, tak sú aj zranenia. Darius Slay, Devonta Smith nehrali posledný zápas. Zranil sa AJ Brown po tom stretnutí, nedohral ho, ale verím teda tomu, že sa vráti späť. Ale už len keď si zoberieme, že by nehral Brown a ani Devonta Smith, tak to je hotový koniec. Darius Slay dlhšie nehrá, DeAndre Swift bol chorý. Sidney Brown je vybavený do konca sezóny, dokonca tam to vyzerá na ACL pretrhnuté, čo je 9-mesačné zranenie, čiže on by nemusel de facto zvládnuť sa vrátiť do
budúcej sezóny, no.
Budúcej sezóny a stihnúť začiatok, čo ma veľmi mrzí, lebo to bol hráč, ktorý sa ukazoval veľmi dobre, dovolím si povedať. Jalen Hurts si vyklbil prst, to sme videli všetci tie fotky. V tom zápase sa okrem toho všetkého, čo som vymenoval, čiže okrem Sydneyho Browna, Jalena Hurtsa a AJa Browna zranil aj Cam Jurgens a Reed Blankenship, čiže nie je nič lepšie na záver základnej časti ako hanebne prehrať so svojím druhým najväčším rivalom a zároveň si nechať zraniť asi tri najdôležitejšie osoby v útoku a ešte k tomu aj dvoch obrancov. Ja neviem. Ja normálne chcem, aby už bolo po tom zápase, aby som si mohol proste konečne vydýchnuť, lebo táto sezóna z Eagles bola veľmi bolestivá. Až do toho, jak to kulminovalo, že za stavu 9-1, tuším, že po 50 alebo koľkých rokoch sa stalo, že tým, ktorý začal 10-1, nevyhral divíziu. Že naozaj, že to, kde to bolo pri tých 10-1, keď sme zdolali Kansas a vyzeralo to výborne a na to sme dodovali Cowboys. Po to, kde som momentálne, tak ja naozaj už proste chcem mať potom zápas. To je jak maturita, že nech už je hlavne potom. Už mi je jedno, aký výsledok, len nech už je potom.
No tak vítaj v mojom svete z Giants.
Hej, len ty ja, si, aj keď ja, ty tak nie, ale akože veľa ľudí očakávalo, že tá sezóna v podaní Giants taká nejaká bude. Ale
ja som Eagles asi očakával, čakal, ja som dúfal, že nebude.
No, veď to hovorím, že s výnimkou teba naozaj veľa ľudí asi veľmi nepreceňovalo ten minulý rok, ale pri Eagles naozaj si nemal absolútne najmenší dôvod si mysleť, že to bude výrazne iné. To, že by to bolo iné, či už k lepšiemu alebo k horšiemu, to si očakávať mohol, ale že oni sa v závere základnej časti stanú horším tímom ako naozaj, že Giants, ktorí boli, tá obrana, vaša obrana bola 28. pasovej defenzíve a 22. ranovej defenzíve, alebo naopak dokopy 26. Tak. Najhoršia v priemere, tuším, to vychádzalo podľa tej grafiky, keď si ju dobre pamätám, a Eagles boli proti tej obrane mizerní, absolútne nedokázali robiť nič. Skončil som.
Dobre, čiže ty si myslíš, že Bucks vás vyradia, ja si myslím, že tento zápas vás naštartuje.
Budem si želať, aby si mal pravdu.
OK. Dobre, myslím, že k záveru sezóny a k začiatku play-off sme si povedali všetko, čo sme chceli. Uvidíme, čo nás čaká cez víkend. Rozhodne sa na tento víkend veľmi teším, lebo stretli sa tam naozaj že veľmi, veľmi dobré zápasy, takmer všetky. Maťo, ja ti ďakujem za toto zhrnutie a za dnešný pokec.
Ďakujem
moc.
Aj ja veľmi pekne, čaute.
A my sa počujeme opäť o týždeň, kedy si zhrnieme Wildcard víkend a vy ho sledujte, sledujte NFL, sledujte nás ako NFL Backfield. Počujeme sa, čaute.
NFL Backfield Podcast.